Milí přátelé, kniha, která má v názvu Peklo, zaslouženě budí bezprostřední čtenářovu pozornost, už když dotyčný vejde do knihkupectví nebo se rozhlédne po regálech místní knihovny. Však s touto metodou jakéhosi prvotního šoku uměl dovedně pracovat tak skvělý křesťanský spisovatel, jako byl C.S. Lewis. Mám ovšem dojem, že Peklo v titulu memoárové knihy, kterou se vám chystám představit v následujících minutách, na sebe váže mnoho významů ještě o pěkný kus potěuchlejších. Diplomatka českého původu a někdejší ministryně zahraničí Spojených států Madeleine Albrightová vydala za svůj život knih několik. A dočkali jsme se jich díky bohu i v českém překladu. Tu nejčerstvější, s názvem Peklo a jiné destinace, vydalo v loňském roce nakladatelství Argo v obvykle precizním a navíc v dobrém slova smyslu osobně zaníceném překladu Michaela Žantovského. Rozsáhlý svazek s podtitulem Memoár 21. století a působivou fotografií detailu obličeje elegantně stárnoucí autorky na obálce má ovšem chronologický záběr mnohem rozprostřenější. A navíc se jedná o vzpomínky velmi otevřené až sebezpitující. Tuto zpětnou výpravu do vlastního nitra zároveň podniká Albrightová s osobitě odvážným humorem až sebeironií, což jde ruku v ruce se zdravým sebevědomím, s nímž svůj životní příběh, de facto autentický americký sen, jak ho známe z některých filmů pro pamětníky, podává. Z každého odstavce je patrné, že tato dáma ví, kde stojí, popřípadě sedí. Ať už je to konference Severoatlantické aliance, briefing amerického ministerstva zahraničí nebo setkání tří zástupců ve Spojených státech nejzastoupenějších náboženských konfesí, které si dokonce troufla uspořádat ve vlastním domě. Své zážitky ale prokládá i literaturou a dalšími prameny podloženými úvahami, jako jsou například ty o vztahu politiky a náboženství. Albrightová, co by v dětství pokřtěná katolička židovského původu a až do současnosti aktivní členka episkopální církve, která v době svého působení na ministerstvu zahraničí zažila řadu jednání na Blízkém východě, a to i s islámskými duchovními, míchá z těchto poznatků a zkušeností neuvěřitelný koktejl, jehož některé části by se daly bez jakékoliv korektury ihned otisknout v učebnici moderní historie. A navíc, po takto náročných pasážích dokáže brilantně a plynule přepnout do jiné stylistické i mentální roviny. A jsou to právě dobře mířené rány mezi oči, které pomáhají udržet čtenáře ve střehu.
Znám lidi, jejichž náboženská oddanost pochází ze skálopevného pocitu osobního zjevení, z přesvědčení, že jejich spojení s Bohem je doslova oboustranná záležitost. Závidím jim, ale tahle jistota mi chybí. Nikdy se mi náhle nezjevila Panna Marie, ani se mě nedotkl anděl, ani jsem nesnila, že se vedle mě posadil Ježíš Kristus, aby si se mnou popovídal. Zvou mě občas do diskusí, kde mě zkoušejí ze svatého Augustina, Tomáše Akvinského, Martina Bubra a Ralfa Niebuhra. Než abych připustila svou neznalost, uhýbám otázkám a povídám vtipy. Když jsem byla jednou v létě na konferenci v Anglii, bydlela jsem v univerzitním prostoru Cambridgeské univerzity. Potkala jsem tam muže v kolárku, jehož jméno jsem nezachytila. Domyslela jsem si, že předmětem našeho společného zájmu bude náboženství a dovyprávěla svůj repertoár historek na toto téma, který jsem zakončila přijetím u papeže Jana Pavla II. E-mailovou korespondencí s jihoafrickým arcibiskupem Desmondem Tutu a svými rozhovory s tibetským dalajlámou. Pak jsem se podívala na hodinky a řekla: a teď mě prosím omluvte, musím se přichystat na večeři s bývalým arcibiskupem z Canterbury. O 2 hodiny později jsem vstoupila do překrásné univerzitní jídelny, kde mě přátelsky pozdravil tentýž člověk. Tentokrát jsem jeho jméno zachytila. Byl to Rowan Williams, bývalý arcibiskup z Canterbury.
Tematické jádro Albrightové knihy ovšem vyvěrá z její největší životní vášně a tou je americká zahraniční politika. V posledních 20 letech samozřejmě silně navázaná na velmi rozdílné osobnosti prezidentů Spojených států. Je nesmírně sympatické, že se autorka nikdy nestaví do role moralizující nebo za každou cenu zpětně objektivizující komentátorky. Svá zaujatá osobní svědectví z několika kampaní demokratické strany, ke které se hrdě hlásí, výborně vyvažuje analýzou toho, co se dělo v administrativě George Busha mladšího v průběhu invaze do Iráku. A šokující pro středoevropského čtenáře, který je zvyklý na babiší a žabomyší války naší domácí politiky, bude především to, že ke svým politickým soupeřům a jejich přehmatům dokáže přistupovat s empatií a skrytým porozuměním, přičemž politické nástupce, jako například Bushovu ministryni zahraničí, Condoleezzu Riceovou, bere jako následovníky a osobní přátele, nikoli jen jako soupeře. A do toho si v toku textu stále a stále někam obkročmo odskakuje, jako při odvázaném tanci. Tu na předávání prezidentské medaile svobody, kterou jí udělil Barack Obama, tu na jazzový koncert do Kennedyho centra. Ale v každém případě všude platí za dámu.
V únoru roku 2012 jsem šla do Kennedyho centra na koncert trumpetisty Chrise Bottyho. Představení bylo v plném proudu, když Botty přistoupil k mikrofonu, oznámil, že jsem přítomna v obecenstvu a pozval mě na pódium. Pár lidí v sále zatleskalo a spousta se jich zasmála. Měla jsem na sobě tmavé sako, broš ve tvaru srdíčka, bylo to na svatého Valentina, a přiléhavou koženou sukni, kterou moc často nenosím, protože mám rozum. První překážkou bylo manévrování v podpatcích přes obrovské jeviště, aniž bych zakopla o jakousi změť elektrických kabelů. Nesmíš to podělat, říkala jsem si. A také těch bubnů je o hodně víc, než jsem čekala. Adrenalin se mi nahrnul do hlavy, ruce se mi chvěly a konečně přišel můj signál. Zvedla jsem paličky, které jsem křečovitě svírala v rukou, a začala s nimi klepat do rytmu, který mi ukazoval Bottyho řádný bubeník Billy Kilzen, který stál opodál a tleskal rukama. Když mi naznačil pořádný úder s rozmachem, poslechla jsem ho s veškerou vervou, i když o zlomek vteřiny opožděně. Dokonce se mi jednou dvakrát podařilo udeřit i do činelů. Když jsme skončili, obecenstvo nadšeně povykovalo a já byla v sedmém nebi. Políbila jsem na scéně každého a Bottyho dvakrát a odešla vlevo s paličkami vítězně vztyčenými.
Madeleine Albrightová nikdy nezapírala svůj český a středoevropský původ. A zajímavé je, jak se v závěru memoáru obloukem vrací k osudům svých příbuzných za doby holokaustu. Nečekané zjištění pozdního věku, totiž že část jejich předků, včetně prarodičů, zmizela v pekle koncentračních táborů v Polsku, dodává jejímu současnému vnímání okolního světa i povědomí o rodových kořenech v oblasti Letohradu a Kostelce nad Orlicí neopakovatelné kouzlo vyvážené kombinace přirozeného světoobčanství a tajuplné identity dávného českého domova, kam se Albrightová ráda vrací se svými dospívajícími vnoučaty. Ne náhodou zařadila jako přílohu svazku náhodně objevený deník své babičky Růženy Špíglové, který si tato psala těsně před transportem na východ. A možná vděčnost za to, jak dobře to s ní, sestrou a rodiči dopadlo, i radost z toho, že navzdory těžkým životním okolnostem, jako byl rozvod, bylo Marii Janě Korbelové, jak znělo její původně české jméno, naděleno tolik dobrého v podobě úspěšné diplomatické kariéry i krásné a stále se rozrůstající rodiny, jí vedli ruku v jednom z posledních odstavců celé knihy. Pořád jsem přesvědčená, že člověk se má se vším vyrovnat, jak nejlépe umí. Pořád ještě chci, aby o mě lidé měli dobré mínění, pořád mám ještě ráda svoje partičky, pořád ještě vzdávám každý den díky, zvláště za svou rodinu, a pořád se ještě chci podílet na dění ve světě, jak nejvíc to jde.